Takže dobré ráno vám prajem. Nedávno jsme se vrátili z Kanady, kde jsme byli na návštěvě v jednom zbore, odkiaľ prinášame pozdrav, srdečný. Ďakujem za čítanie. Takže téma, alebo názov toho dnešného je, čo dokáže horčičné zrnko. Ten náš svet prežíva strašne veľa rôznych kríz. Terorizmus, vojny, klimatická zmena, politická nestabilita, suchá, zaplavy, racizmus, nenávist, strach. Len tento týždeň, takže čítame Charlottesville, Barcelona, Turku. A dokonca očakávam, že veľa z nás prechádzali ulicu Las Ramblas v Barcelone, takže to už nám začína byť blízko, ako to, čo sa deje. A to bol len tento týždeň, budúci týždeň, takže musíme priznať, že nebudeme prekvapení, ak tu stojíme o týždeň ako svedkami ďalšieho útoku alebo krízy. Skôr budeme prekvapení, ak bude kľud a nič také sa nestane. To je to obdobie, v ktorom žijeme. A neviem, či u vás, ale u mňa to pôsobí taký pocit bezmocnosti. A nedá sa nič zmeniť, nedá sa nič ovplyvniť, tie síly sú príliš veľké, tá nenávist je tak hlboká, že sa nedá prekonať. A nie sú len väčšie tie krízy, ako dokážem ja ovplyvniť, tie krízy prekonávajú kapacity najsilnejšie naše štáty, dokonca prekonajú moc všetkých štátov spoločne. Takže môžem len dúfať, že tie globálne krízy sa mňa a moju rodinu nedosiahnu. A že moja rodina a deti majú šancu vyrásť v kľude a v bezpečí, väčšie ambície asi si nedokážem vytvoriť. V nadácii, kde pracujem, sme aktívni v Južnom Sudáne. Nedávno slovenská vláda poskytla financie, aby sme zabezpečili základnú zdravotnú starostlivosť pre 15 tisíc žien a detí, ktorí žijú v táboroch na celý rok. Takže 15 tisíc, pekné číslo, ale je v ochrození 9 milión, z ktorého číslo 15 tisíc tvorí len 0,16%. Samozrejme sú iné väčšie organizácie, ktoré pomáhajú, ale aj oni majú taký pocit, že to, čo robia v tom ubohom štáte, je len kvapka v more. Nedávno som navštívil Etiópiu. Sucho, zlyhanie dažďovej sezóny. 17 milión ľudí závislých na dennej humanitárnej pomoci. Takže jeden náš priateľ povedal, že sme v Etiópii 90 milión ľudí. Ale ak klimatická zmena takto bude pokračovať, dažďové sezóny nadiaľ zlyhávajú, takže nebudeme môcť živiť svojich 90 milión. A neviem, čo nám bude. Aj len tento týždeň zaplaví v Indii, v Nepále, v Bangladeši 16 milión ľudí bez domov a 500 mŕtvych. Jedna tretina Bangladeši pod vodou. Zničenie úrody, sklady, mŕtvy dobytok, nedostatok pitnej vody, epidémie. Tie počty sa nedajú uchopiť, ani sa s nimi sa stotožniť. Čísla sú príliš veľké. Učíme naši deti spievať, že mocný je náš Pán Boh. A často naše modlitby zniejú, že Pane, si silný. Ty môžeš prekonať hociaké zlo. Ty vieš zmeniť hociakú situáciu. Ale v mojej skúsenosti veľmi často nič sa nezmení, aj keď sa modlíme. Takže ja mám, možno máme pocit, že prehrávame, že zlo víťazí, že odkiaľ brať nádej. Ako sme čítali, takže je to jasné, že Pán Ježiš mal veľmi rád zrnka, semena. Takže je strašne veľa podobenstiev a príbehov, ako sme čítali. Takže jeden jeho najobľúbený obraz je to malé zrno, takže sme o tom čítali. A citujem Marka, Evangelium podľa Marka 4.30, čo sme čítali, že ako vám ešte môžem vysvetliť Božie kráľovstvo. K čomu ho mám prirovnať, pokračoval Ježiš. Takže my by sme očakali niečo velikánske, nejakú odpoveď, takže obrovskú. Takže Pán Ježiš pôsobil počas Rímskej ríše a pekná odpoveď by zniela, že Božie kráľovstvo je oveľa silnejšie ako Rímska ríša. Rím je nič v porovnaní s Božím kráľovstvom. Cezár je len človek, ale Pán Boh je silnejší. Božie kráľovstvo je stokrát väčšie ako tá rímska ríša, nie tisíckrát. Takže očakávali by sme takúto odpoveď od Pána Ježiša. Ale takúto odpoveď nedal. Čo povedal? Božie kráľovstvo je ako horčičné zrno, patrí k najmenším semeniam. Takže čo to je za hlúpost? Naozaj? On tak povedal, že Božie kráľovstvo nie len je oveľa menšie ako rímska ríša, je oveľa menšie ako som ja, ako jeden človek. Dokonca je menšie ako aj ostatné zrna. Takže keby Pán Ježiš trval na to, že chce podobniť Božie kráľovstvo k týmto zrnám, prečo aspoň nevybral veľké zrno? Napríklad kokošový orech. Ale horčičné? To najmenšie? A potom pokračoval, ale keď ho zasejú do zeme, to zrno prerastie všetky byliny na poli a takže vtiaci môžu hniezdiť v nich. Takže to je ten základný Boží princíp, že všetko, čo je vzácne, začína malé ako semeno. Nezbadateľné. Nikto si to nevšimne. Aj každý z nás, ktorí tu sme, keď náš život sa len začal, boli sme mikroskopické mali, ako to horčičné zrno. Ale v tom je skrytá tá sila. Ste asi počuli otázku, že koľko semen má jablko. Ja som to skúmal, ale typické má 8 až 10. Jedno jablko, takže maximálne 10 semeniek. A potom ďalšia otázka, koľko jablok je v jednom zrne. To je Boží princíp. Ale ten Boží princíp ide ešte hlbšie. Nielen, že zrno je malé, zanedbateľné, že musí, ale musí zomrieť. Jeho život sa musí ukončiť. Keď narastie ten strom, už to zrno nie je. Aj keby sme vykopali ten strom, nenájdeme to pôvodné zrno, ktorí pôsobili ten nový život, je preč. Evanjelium podľa Jána 12, je tam napísané, pán Ježiš hovorí, že počúvajte pozorne, ak pšenične zrno nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie užitok, zostane samo. Ak však zomrie, prinesie mnoho užitku. Takže nebolo to školenie polnohospodárskeho princípu nejakého. On hovoril o svojej smrti. Prečítali sme teraz Žalm 126. Prečo ten farmár rozsieva so slzami? Prečo chodia s pláčom ten, ktorý nosí to semeno? Ten farmár, on pláče preto, že dobre vie, že to vzácne zrno bude zničené. To, čo mohol dať deťom jesť, on naschvál ich ničí v zemi. Možno príde vták to zrno jesť na miesto jeho dieťaťa, takže alebo bude sucho, semena budú preč a nebude mať ani zrno, ani úrodu, len hlad, preto plače. Ale takto je kráľovstvo Božie, takže takto funguje, inak nie. Ale v tom je sila kráľovstva Božieho, že tá smrť, ktorú my vidíme ako tragédia, je podobná, potrebná, nutná, aby sa zrodil ten nový život. Ale tie podobenstva, kde Ježiš hovorí o zrnách, sú podobenstva, príbehy, v ktorých vysvetľuje nám večné princípy. V skutočnosti hovorí nie o semenách, ale o ľuďoch. O tom, ako ľudia sa zapájajú do jeho kráľovstva. On hovorí v skutočnosti o láske, ako o základe ľudského života. Ale problém je, že naša láska je nedokonalá, príliš slabá, sebecká. Nemám sílu stále preukázať lásku ani tvojim, ani tým svojim najbližším. Takže moja manželka to môže potvrdiť. A v tom prípade, ak je odpoveď na problémy sveta ľudská láska, takže máme veľký problém. Nemáme ju dosť. Nedokážeme hasiť ten obrovský požiar zla s jedným dieravým vedrom nedokonalej lásky. A keby sme dali celú lásku, ktorú máme, nestačí, takže naša láska je príliš slabá, príliš nedokonalá. Ale jeden čin našej nedokonalej lásky otvorí dvere, cez ktoré tečie Božia obrovská láska. Lebo nakoniec celá láska, ktorá existuje na tomto svete, prichádza od Boha. Sme to spievali, že ubi caritas. Neexistuje iný prámen lásky, okrem Pán Boh sám. On je jediná studňa, odkiaľ čerpame všetku lásku, ktorá existovala, existuje a bude existovať na tomto svete, tak aj keď bude nová zem a nový svet, aj vtedy bude Boh jediným zdrojom lásky. Naša láska pôsobí ako malý zapalovač, ktorý spustí obrovský oheň Božej dokonalej lásky. A proti ohňu Božej lásky neobstojí žiadne zlo. Niekoľko citátov z 1. Jána kapitoly 4, preklad nádej pre každého. Prečítam tie veršie, aby sme mali šancu sa dostať do hĺbky tých slov. Keby ste chceli, môžete zatvoriť oči, aby sme pochopili tie hlboké myšlienky. Apoštol Jan nám píše: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná. Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska. Na počiatku teda stojí Božia láska. Ak nás teda Boh tak miluje, zavezuje to aj nás k vzájomnej láske. Boha síce nevidíme, ale ak sa navzájom milujeme, Boh pôsobí medzi nami. Boh je láska. A ten, kto miluje, zostáva s Bohom v živom spojení. A kde je láska, tam mizne strach. Naša láska pramení z Božej lásky. Kristus nám povedal jednoznačne: ak miluješ Boha, miluj aj svojho brata. Chcel by som pozvať Renátu Kubáňovú a spolu chceme vám predstaviť jedno dievča v Kenii. Volá sa Kaiser Mercy, môžeš prísť. Spolu s manželkou sme sa prvýkrát stretli s to Kaiser Mercy pred 12 rokmi. Teraz má 18 rokov, rodičia zomreli, stará mami ju bíla, utekla ku sestrnice, ktorá tiež ju nechcela. Dostala sa do detského domova, nedávno začala strednú školu. A Renáta s rodinou ju podporuje viac ako 11 rokov, aby mohla navštíviť školu. Takže Renáta, nech sa páči.
Dobrý deň. Keď ma Alan oslovil, že teda bude takáto téma, či by som niečo nemohla povedať, tak vtedy som povedala, že však dobre, áno. A včera som začala nad tým rozmýšľať, lebo už tak sa to blížilo. A som si začala spomínať, že ako to bolo a prečo. A asi, že moja úloha dneska je vám povedať, že a prečo sme sa rozhodli a že po tých rokoch ako to hodnotím. Tak som tak lovila v pamäti, asi tak niektoré veci nepamätám. A pýtala som sa môjho manžela, že bolo to takto a takto. A Miro povedal, že teda nevie, aké sú moje dôvody, možno boli takéto, ale jeho boli, on si presne pamätá a bolo to takto a takto. No a prišli sme na to, že sme mali úplne rozdielne dôvody, prečo to urobiť. Ja som si teda spomenula, že môj dôvod bol taký, že sa mi zdalo, že za málo peňazí, že veľa muziky dostaneme. Že myslím, že to je nejaká suma, že podporujeme, že 20 eur do mesiaca a za to ona tam má zabezpečené bývanie, jedlo a školu. To mi prišlo, že wow, že to je úžasné. A druhá vec bola tá, že naše deti boli malé a mala som pocit, že keď budeme o tom hovoriť, že si ju ako keby že adoptujeme, budú tie listy chodiť, bude tá fotka tam v rodine, že možno dostaneme niečo také do nich, akože pomáhať je prirodzené a že keď s tým vyrastú, tak možno sa to stane ich súčasťou. Tak som si spomenula na ten môj dôvod. Miro povedal, že jeho dôvod bol teda úplne iný a on si presne pamätá, že to bolo tak, že on videl film, ktorý sa volal O Schmidovi, hlavnej úlohe Nicholson. Veľmi vám ho doporučujem, ja iba tak naozaj poviem dve vety o tom. Bolo to o človeku, ktorý mal úžasnú kariéru za sebou, skončil v práci, mal dospelú dceru, ktorú miloval, ale musel sledovať také zlé rozhodnutie. A tretia vec bola, že manželka tak zovšednela, nakoniec umrela a vtedy si uvedomila, ako veľmi má rád. Čiže všetko, čo jeho život napĺňalo počas života, odrazu skončilo a ostali listy z Afriky, ktoré dostával od dieťaťa. Takže to bol Mirov dôvod. A keď to hodnotím nejak tak spätne, tak musím povedať, že ten môj dôvod prvý sa nezmenil, že naďalej si myslím, že za málo peňazí veľa muziky to platí. To druhé, čo som si myslela vtedy, že veľmi dôležité, a to je, že deťom ukázať nejaký príklad, nejaký čas to fungovalo, naše deti ju mali ako za sestru, keď kreslili rodinu, tak nakreslili, že mňa, Mira, seba a potom ju v takom rámčeku, tak ako ju máme doma v obývačke. Ale keď prišla puberta, tam všetko padá. A či sa to naozaj naplní alebo nenaplní, že pomoc sa stane ich súčasťou, to neviem. Ale myslím si, že to nie je tak dôležité teraz. Počas minulého školského roku, tým, že mám teda ešte nejaké dieťa v škole a sledujem dianie na bilingválnom gymnáziu, každý týždeň sú tam také stretnutia so zaujímavými ľuďmi na zaujímavé témy. A raz bola taká téma, že čo je to úspech. A sedeli tam teda takí traja mladí učitelia, takí nadšení a rozprávali o tom, že čo je úspech. A ja som si vtedy začala dávať otázku, že keby som tam ja sedela, čo by som tým mladým ľuďom povedala, že čo je úspech. A dosť ma to tak zamestnávalo, dokonca som si tú odpoveď aj napísala. A potom na Vianoce bol benetičný koncert Integri a tam všetky tie projekty, ktoré bežia v Afrike, tak boli premietané na stene. Medzi tým sa tam objavilo aj toto naše dieťa. A nakoniec toho koncertu Alan vystúpil, nepovedal veľa, dokopy tri vety, ale posledná veta bola tá, že koľkokrát pomôžeš, toľkokrát si človek. A znovu sa mi objavila tá téma, že čo je úspech. A si myslím, že vďaka tomuto projektu a vďaka tomuto dieťaťu sme sa jedenkrát mohli stať ľuďmi.
Takže ďakujem pekne. Takže ten zámer nie je pochváliť jednu rodinu alebo niečo, ale preukázať, že to dievča, Kaiser Mercy, je už viac ako 10 rokov milovaná. A tá láska, hoci zďaleka, transformuje jej život. Takže láska je transformačná. Tento rok cestoval do Kenie ten náš prezident Kiska. Navštívil jeden projekt, kde pôsobia ženy z takého slamu, kde ženy bez vzdelovania, bez manželov, bez pocitu, že sú dôležité, ktorí sú presvedčené, že nemajú žiadnu hodnotu, takže sú na spodku celé komunity. Aj pán prezident rozprával s nimi, podal im ruku, pochválil ich prácu, nechal sa od nich naučiť, ako robiť tie procesy, ktoré oni ovládajú a on nedokázal, čo ich veľmi potešilo. A im poďakoval za čest sa stretnúť s nimi. Takže prezident a ženy zo slamu. A potom jedna z tých žien prišla a mi povedala, že so slzami v očiach, a mi, že po prvýkrát v mojom živote mám pocit, že som vzácna. Že som človekom. Malý čin lásky, celoživotný dopad. Tento týždeň tiež som sa stretol s príbehom doktora Abdulu v Iráku. Taký zaujímavý príbeh. 20 rokov viedol takú kliniku v malom meste, ktorá klinika slúžila okolo 14 tisíc ľuďom z 28 dedín. A keď v roku 2014 ozbrojené skupiny zostúpili do mesta a prevzali nad ním kontrolu, takže ľudia z dediny museli utiecť. Ten doktor Abdullah, on sa vrátil ale, lebo chcel pomôcť a povedal, že toto sú moje ľudia a tu je moja budúcnosť. Kliniku našiel úplne zničenú, svoj pomoci sa ju snažil sprevádzkovať. Takže vďaka aj nejakej finančnej podpory zo Slovenska. A keď život sa v dediny začal vrácať do normálneho, rodiny sa mohli vrátiť do svojich domov, ten konflikt pokračoval a on začal navštíviť ten front, a lebo tam neboli žiadne zdravotnícke zariadenia, ľudí nemohli cestovať do jeho mesta. Takže to je len taký malý príbeh, lebo keď čítame o tom Iráku, takže takéto príbehy ako nezbádame, nečítame, ale ich stovky. Takže veľa malých členov lásky, činov lásky, ktorí spustia veľkú lásku. A na záver chcel by som niečo povedať, akože chcel by som opraviť niečo, čo som hovoril predtým. Hoci pán Ježiš povedal, že to zrno musí zomrieť, v skutočnosti tie zrna sa neničia. Ich živo pokračuje v živote nových semien, ktorí prichádzajú za nimi. Zároveň ani láska si nedá zničiť. Nikto ju nemusí zbádať, nemusíme vedieť, od koho ani odkiaľ tá láska. Každý ale malý čin lásky je večný, nezničiteľný. A ktoré síle je väčšia? To násilie, ktoré spáchajú ľudia, ktorí sú ovládaní nenávisťou. Násilie, ktoré zničí a zlomí. Alebo je silnejšia síla lásky, ktorú preukazuje taký doktor Abdullah svojim pacientom, alebo slovenská rodina africkému dievčatu. Ja som presvedčený, že síla lásky je mocnejšia ako ktorákoľvek iná síla, mocnejšia ako ktorékoľvek zlo, že kráľovstvo, ktoré má podobu horčičného zrna, je silnejšie ako hociaké iné kráľovstvo, ktoré je postavené na základe moci, nenávisti a strachu. Ale naspäť týmto svetovým krízam a tým obrovským číslam. Na jednej strane obrovské krízy, čísla v miliónoch, nenávist, násilie, ktoré prekonávajú všade, sa nám zdá. Ale na druhej strane drobné, nenapadné akty lásky, ktoré skoro nikto nevšimne. Chcem tým povedať, že tí drobní akty lásky budú aktuálne prekonať a zastaviť to zlo? Nie, to nechcem povedať. To obrovské zlo, ktoré vidíme žiaľ každý deň pred našimi očami, nebude nakoniec prekonané našimi činmi lásky. Ale jedného dňa Pán Boh nám urobí nový svet, nové nebo, novú zem, kde bude vládať spravodlivosť, až vtedy bude prekonané dokonca to zlo. Vtedy aký to má zmysel? Prečo milovať? Prečo tá láska? Modlíme sa, príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoje voľa, ako v nebi, tak i na zemi. To je naša modlitba. Každým činom lásky verím, že Božie kráľovstvo nastupí o krok bližšie, o krok viditeľnejšie. A ten krok ostane. Keď Pán Boh stvoril svet, zakladal niekoľko princípov, podľa ktorých ten náš svet bude fungovať. A jeden z nich je ten princíp horčičného zrna, že naša slabá, zanedbateľná, sebecká a nedokonalá láska otvára dvere k jeho dokonalé, všemohúce láske, ktoré prekonáva všetko. A preto vieme a môžeme žiť v nádeji na tom našom zlomenom a pokázanom svete. Amen.